Bună seara, iubita adunare de Domnul Iisus Hristos! Astăzi, cu voia Domnului, vom trece la o altă parte a Bibliei. La istoria unui alt om sau și a unei alte familii din Scriptură. Este vorba de Iosif. Voi începe dând citire capitolului 37, întregul capitol, și în timpul care îmi mai rămâne la dispoziție, cât va fi, câteva minute, să începem acest studiu al vieții lui Iosif. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El le-a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât, mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif: frații tăi pasc oile la Sihem. Vino, că-și vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis: du-te, rogu-te, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adun vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis: au plecat de aici, căci i-am auzit spunând: haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată că vine făuritorul de vise. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismailiți venind din Galad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă, pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi: ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să punem mâna pe el. Și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de siclii de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele. s-a întors la frații săi și a zis: băiatul nu mai este, ce mă voi face eu? Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghiind un țap, i-au muiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună: iată ce am găsit. Vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacob a cunoscut-o și a zis: este haina fiului meu. O fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți și și-a rupt hainele și a pus un sac pe coapse și a jelit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: plângând mă voi pogorâ la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. Madianiții l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor. Pentru frați și surori, nu mai este nevoie să subliniem, să arătăm de ce este necesar să studiem Scripturile. Noi cu toții cunoaștem lucrul acesta, însă dacă sunt vizitatori în sală, suntem datori lor să le explicăm de ce citim noi și studiem Vechiul Testament, de ce ne aplecăm asupra studiului unei cărți vechi, a unor istorii vechi și ce folosau pentru noi, cei care trăim astăzi, la mii de ani de evenimentele de atunci, care vorbesc despre păstori, vorbesc despre familii complicate, cu relații complicate, familii care astăzi, dacă ar exista, lumea ar fi revoltată și ar scrie prin ziare despre lucruri care se întâmplă în astfel de familii. Însă, cuvântul lui Dumnezeu, tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune de ce noi facem lucrul acesta, de ce studiem Scripturile. Și am să dau citire câtorva texte ca să înțeleagă aceia dintre vizitatori de ce facem lucrul acesta, de ce studiem cartea Biblia, Vechiul și Noul Testament. La 2 Timotei găsim, la capitolul 3, un îndemn pe care apostolul Pavel îl dă ucenicului său și copilului născut în credință, Timotei. Și spune așa, la capitolul 3, versetul 14: tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cei care nu cred Scripturile, cei care poate se apropie de ele cu neîncredere, cu îndoială, spunând că, dar sunt atâtea cărți de știință, sunt atâtea lucruri adevărate în lume, de ce să te apleci asupra uneia și nu asupra tuturor celorlalte? Sau de ce se mai studiază în școli știința, de ce se studiază matematica, de ce se studiază toate științele, ar putea să spună. Și, pe de o parte, o astfel de întrebare este justificată și este rațională. Însă, tot aici, în Timotei, găsim o explicație tot rațională, dacă stăm și ne gândim cu inima deschisă. De ce studiem Scripturile? Și la capitolul 3, începând cu versetul 1, aș vrea să citesc câteva versete. Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață. Toți oamenii aceștia învață, studiază și ei. Care învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Aici este cheia pentru care noi ne aflăm în locul acesta. Pentru că noi am crezut în acela care este cuvântul, Domnul Iisus Hristos, către care ne îndrumă Scripturile. Pentru că El este adevărul. Și noi dorim să ajungem la această deplină cunoștință a adevărului. Dacă ne uităm aici la ce a înșiruit apostolul Pavel, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași. Oamenii ăștia au învățat toată viața lor. Vor fi fost pe la școli înalte și de mii de ani fac lucrul acesta. Nu este niciun rău să nu se înțeleagă greșit, că aș spune că este greșit să mergi la școală, să înveți dimpotrivă, este foarte bine. Dar când totul se termină, când ai terminat studiile școlare, când toată învățătura ta se limitează numai la aceasta, atunci ești un om lipsit de cunoștința deplină a adevărului și mai este nevoie de ceva, iar acel ceva este esențial. Acel ceva este cartea aceasta, Scripturile. Pe acestea le studiem și vrem să aflăm adevărul deplin din ele. Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus este cuvântul. Și ce datorie avem noi față de cuvânt? Să citim și sfârșitul Evangheliei după Matei. Un verset sau două. Evanghelie după Matei, capitolul 28, versetul 19 și 20. Îndemnul Domnului Iisus după înviere către ucenicii săi, cei 12. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i. Aceasta era datoria lor. Să învețe. Ce să învețe? Să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Aceasta a fost misiunea acestor ucenici ai Domnului Iisus Hristos. I-a instruit timp de 3 ani, apoi, după înviere, El s-a înălțat, însă pe ei i-a trimis în această misiune pe pământ. Să îi învețe pe oameni, să îi învețe cunoștința deplină a adevărului. Și acum să ne întoarcem la Iosif. Am studiat cartea Rut. Nădăjduiesc că, așa cum mie mi-a fost de folos această carte și am căutat cât am putut și cum am priceput să trag învățătură, cât s-a studiat Rut, nădăjduiesc că toți de aici am făcut la fel, pentru că ne este de folos. Nu venim să pierdem timpul cumva aici, venim să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că împlinim porunca Lui. Să respectăm, să împlinim poruncile Lui. Să ascultăm de învățăturile Lui. De ce? Pentru că sunt bune pentru noi și pentru viața noastră. Și El e dragoste și ne vrea binele. Această familie a lui Iacov este foarte complicată. El are 12 copii, 12 fii, numai băieți, care și fete. Dar fetele nu sunt luate în numărătoare aici, pentru că, deși se pomenește că una din soțiile lui Iacov a născut-o pe Dina, aici este vorba de cei 12 fii ai lui Iacov, care sunt cele 12 seminții ale lui Israel. Este vorba de istoria acestui popor și de rolul lui jucat în istorie, în istoria credinței, în istoria legii lui Dumnezeu și în istoria mântuirii. Cei 12 copii am să-i numesc, pentru că e bine să știm semnificația numelui lor. Poate pentru unii dintre noi este de folos. Iacov a dorit o soție și în cele din urmă el a căpătat 4. i-a slujit unchiului său lui Laban pentru Rahela. Rahela o dorea. I-a plăcut, era frumoasă, cu inima sinceră, vrea o nevastă. Foarte frumos. Însă, după ce Laban l-a pus să muncească pentru ea 7 ani, în ziua când trebuia să-și ia răsplata și să o primească pe Rahela de soție, i-a dat-o pe sora ei mai mare, pe Lea. Și el a zis, ce faci cu chestia asta? Îți bagi joc de mine? Zice, la noi e obiceiul să se mărite mai întâi fata cea mare și pe urmă cea mică. Dacă mai înslujești încă 7 ani, o capeți și pe Rahela. Bietul om a slujit încă 7 ani pentru că o iubea pe Rahela. El o iubea pe Rahela. Și în cele din urmă, datorită împrejurărilor, el le-a mai avut de soții și pe roabele acestor două femei, pe Rahela și Lea. S-a descurcat destul de bine acest om, înțelept, cu 4 soții. Însă, ce vreau să subliniez este tocmai aceste relații de familie, cumva se leagă de ceea ce am studiat și în Cartea Rut, relațiile de familie din familia lui Iacov. Am să îi spun pe cei 12 copii. Cu Lea i-a avut pe primii 4, Ruben, care înseamnă, vedeți, fiu. Am un fiu. A fost fericită Lea. Lea era mai puțin iubită de către Iacov. Dar nu era vina lui Iacov pentru situația în care se afla Lea, pentru că el a dorit-o pe Rahela, tatăl ei Laban. Cumva i-a dat-o forțat și l-a forțat pe Iacov să o ia de nevastă. Cu toate acestea, spune Scriptura că Dumnezeu a văzut că Iacov nu iubea pe Lea așa de mult și a dorit să... Dumnezeu a dorit ca să compenseze cumva această lipsă de dragoste din partea. Mulțumesc fratelui Puiu, de-aia e adunare, de-aia suntem frați, să mai primim și o mână de ajutor de aici, de la frații noștri. Toți greșim. Apoi Lea l-a avut și pe Simeon, care înseamnă ascultare. Mi-aduc aminte că pe Petru îl chema Simon. Cred că tot de aici vine numele lui. Simon, Simeon, până la urmă este un om al ascultării, Petru. Din un pescar răzvrătit care a spus Domnul Iisus, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos, când știa că se apropie sfințenia de el, n-a primit-o. Ca fiul acela căruia i-a spus tatălui, un tată care avea 2 fii, zice, du-te azi și lucrează în via mea. Și unul zice, nu mă duc. Dar pe urmă i-a părut rău și s-a dus. Iar altul a zis, mă duc, dar nu s-a dus. Și Domnul Iisus îi dă exemplu pe ăștia doi. Și zice, care din cei doi a făcut voia tatălui său? Ăla care a spus vorbe frumoase nu s-a dus. Ăla care a zis că mă duc, tată, eu fac, eu dreg, eu sunt special. Și nu s-a dus. Și celălalt, nu, răzvrătit, nu mă duc. Dar până la urmă i-a părut rău. Până la urmă s-a pocăit, până la urmă și-a schimbat gândirea, că asta înseamnă cuvântul pocăință. Stai puțin, mă, tata mă trimite, tata are grijă de mine, tata mă ține, mă respectă, mă iubește, ce fac? Și s-a dus. Până la urmă, care a fost drept? Care a fost bun? Și care merita aprecierea tatălui său? Cel răzvrătit la început, dar pocăit la urmă. Așa și Simeon și Petru. Apoi Levi, alipire, și al 4-lea copil al Leei este Iuda, care înseamnă laudă sau lăudat să fie Domnul, Iuda. Aș vrea să menționez aici că pe spița de neam a Domnului Iisus Hristos e pe calea aceasta lui Iuda. Din cei 12 copii ai lui Iacov, Domnul Iisus Hristos se trage prin Iuda. Ajunge să se nască Domnul Iisus Hristos din Maria și soțul ei, Iosif. Apoi, datorită situației din familie, că Rahela nu putea avea copii, ea s-a gândit la o jonglerie, să zic așa. Dacă citim în capitolele dinainte despre comportamentul lei, putem să ne dăm seama de câte ceva din caracterul acestei femei. Era foarte frumoasă la chip, era foarte frumoasă la statură, dar când a plecat din casa tatălui ei, i-a furat ceva. Când a simțit că nu are copii, a trăit o stare de nemulțumire și de invidie față de sora ei. Și între aceste două surori tot timpul a fost o competiție cu privire la acești copii. Și Rahela nu năștea. Și avea o roabă primită de la tatăl ei. Și a fost în stare să-i zică lucrul acesta. Ia-o pe roaba mea, tu, bărbatul meu, culcă-te cu ea, că vreau să am copii, să nu mai sufăr din cauza copiilor pe care i-ai cu sora mea. Și s-a întâmplat așa. Și Iacov a avut doi copii și din roaba Bilha, roaba Rahelei. Dan, care înseamnă a judecat, și Neftali, luptele lui Dumnezeu, înseamnă numele acestea. Apoi Lea, după ce l-a născut pe Iuda, n-a mai născut. N-a mai rămas însărcinată. Deși ea dorea probabil să nască și mai mulți copii. Era o competiție între ele, între cele două surori. Și aici intervine această situație de familie complicată. Și am să și spun ce legătură are cu ce vreau să spun mai departe. Zilpa la roaba Lei a făcut ca și sora ei Rahela, a zis eu pe roaba mea și mai fă copii cu ea, că nu sunt de ajuns patru. Și au mai venit pe lume Gad, care înseamnă noroc. Dacă ne gândim că norocul nu este după Scripturi, iată că în Biblie există și un copil al lui Iacov cu numele de noroc. Scriptura e Scriptură. Trebuie să medităm. Nu suntem oameni care mizăm pe șansă, pe noroc, ci noi ne bizuim pe Domnul în deciziile pe care le luăm și în planurile pe care ni le facem pentru viitor. Cu toate acestea, pe acest copil îl chema Gad, care înseamnă noroc. Găsiți toate lucrurile acestea în capitolul 29, de la versetele 31 până la 30, de la 29, începând cu 31, până la capitolul 30, versetul 24, și apoi ultimul copil în capitolul 35, ultimul copil, Beniamin. A mai avut Zilpa, roaba Lei, încă un copil, Asher, fericit. Sunt și în adunare copii cu numele Asher și Domnul să-i binecuvânteze pe toți copiii adunării. Apoi Lea a rămas din nou însărcinată. Ea a avut pe Isahar, care înseamnă răsplătire, și Zabulon, care înseamnă locuință. În sfârșit, Rahela, Domnul i-a deschis pântecele și ei, l-a avut pe Iosif, despre care vorbim, începem să vorbim de astă seară, și a zis că ar mai vrea să rămână însărcinată. Pentru că i-a dat numele Iosif, care înseamnă adaos, cu gândul ei că Domnul să mai adauge un fiu. Și a mai adăugat un fiu, pe al 12-lea, Beniamin. Însă, cu această ocazie, la nașterea celui de-al al doilea fiu al Rahelei, al 12-lea copil al lui Iacov, Rahela a născut foarte greu. Foarte greu a născut Rahela. Și surorile din adunare care au copii știu ce înseamnă nașterea. Noi bărbații nu știm, citim din cărți lucrurile acestea. Dar aflăm de pe paginile Scripturii că nașterea aceasta grea i-a adus și sfârșitul Rahelei. După ce l-a născut pe Beniamin, pe care i-a vrut la început să-l numească fiul durerii mele, Benoni, în cele din urmă tatăl a hotărât, Iacov, și i-a dat numele Beniamin, care înseamnă fiul mâinii drepte. Aceasta este familia, cei 12 fii ai lui Iacov. Dintre aceștia 12 vorbim în mod apăsat, începând de astă seară, despre Iosif. Aflăm despre el, după nașterea lui, că după întoarcerea lui Iacov în țara tatălui său, în Canaan, La vârsta de 17 ani au început să ducă aceeași viață ca și înainte, viață de păstori. Și acest copil, adolescent, la 17 ani, fără prea multă educație, probabil că e puțin probabil să fi mers la vreo școală undeva. Erau păstori, era o familie simplă de păstori, de oameni agricultori. Nu exista școală la vremea aceea, decât probabil în cetățile mari. Și din câte aflăm despre ei, n-au prea fost prin cetăți mari, Iacov și familia lui. Poate doar în trecere. Așa încât Iosif, un adolescent care trăia după îndemnurile inimii, are niște visuri. Pentru că și tatăl lui a avut niște întâlniri cu Dumnezeu, are și el niște visuri de la Dumnezeu. Are două visuri. Și datorită competiției dintre mamele lor și între frații aceștia exista o stare de tensiune, să nu zic mai mult. Până la urmă ajung frații să se urască între ei. Pentru familiile care au copii și copiii nu prea se înțeleg între ei, părinții să facă tot ce este posibil ca să le arate dragostea în mod egal. Pentru că a fost una dintre greșelile lui Iacov să-i arate lui Iosif mai multă dragoste decât celorlalți copii. Și inima copilului, ca și inima soțiilor lui Iacov, sunt însetate după dragostea bărbatului, după dragostea soțului și tatălui. Conflictul dintre Lea și Rahela stă în această dragoste pe care Iacov o avea mai mare pentru Rahela. Dacă ne uităm la comentarii, la felul cum descrie Scriptura la nașterea fiecărui fiu, numele acest ce reprezintă numele fiilor lor, este în legătură cu această stare de tensiune dintre ea și sora ei, dintre Lea și Rahela. Vă dați seama că aceasta vine din spate, din familia lui Laban, între două surori, în loc să fie dragoste. În loc să fie fericite că locuiesc împreună și formează împreună o familie, între ele există invidie. Și ce să fie în viața fiilor lor? Ce credeți că le transmiteau ele ca mame? Fii în competiție cu fii tu mai întâi, că îi lași pe frații, îi lași pe copii cu tare să fie înaintea ta, fie... Și toate astea au dus la ură. Și la o ură atât de înverșunată și din cauza lipsei de discreție a lui Iosif, copil, 17 ani, adolescent, care, având aceste visuri, care erau destul de clare ce înseamnă, și după primul a simțit că frații lui îl urăsc. De ce l-a mai istorisit și pe al doilea? O explicație ar fi pentru că adolescent fiind și simțind împotrivirea fraților lui, vrea și el să le intre cumva în grații. Voia și el să se arate special, să se arate demn de iubirea lor. Însă efectul a fost tocmai contrar. Și din cauza visurilor istorisite, frații lui l-au urât și mai mult. Mai există vreun episod de ură care se ducă până la crimă? Pentru că aflăm că frații lui s-au hotărât să-l omoare. Adam și Eva au avut doi fii, Cain și Abel. Și din cauza căutării acestei aprecieri la alții, la altcineva, nu la alții, la altcineva, Cain a mers până acolo încât și-a urât de moarte fratele și și-a și pus în aplicare planul. L-a urât pe Abel, de ce? Pentru că Dumnezeu privise cu mai multă plăcere la jertfa lui Abel decât la jertfa lui Cain. Cu toate astea, Scriptura ne arată cuvintele lui Dumnezeu, care vorbește atât de cald și de prietenos și de familiar cu Cain și spune: dacă faci binele, nu vei fi bine primit? Adică dacă a văzut ce gând s-a născut în inima lui și a văzut că s-a întristat când a privit Dumnezeu mai bine către jertfa lui Abel și zice: păcatul stă culcat la ușă, dar tu trebuie să-l stăpânești. El nu l-a stăpânit. A fost prima crimă din istorie. Cain s-a ridicat împotriva fratelui lui. Acum frații lui Iosif se ridică împotriva lui, din invidie, tot din acest sentiment. Pământesc. Invidia este unul dintre lucrurile care spun că sunt roadele firii păcătoase, când se numeră acolo la Galateni roadele Duhului și roadele firii păcătoase, invidia este unul din ele. Iată până unde poate duce invidia și dorința aceasta fără măsură de apreciere din partea celorlalți. Noi toți, care este, să trag și învățătura pentru că timpul a trecut, care este învățătura pe care o putem trage din lucrul acesta, este că și noi, pe la locurile unde mergem, suntem dornici de a fi iubiți. Dorim să intrăm în grațiile celorlalți, mai ales a celor pe care îi apreciem, dorim să intrăm în grațiile șefilor, suntem întristați dacă cineva este promovat când considerăm că ar trebui să fim promovați noi, dacă cineva este răsplătit mai mult decât credem că ar trebui să fim răsplătiți noi, și tot așa dorim să avem aprecierea celorlalți. Ce ne învață Scriptura, care și lucrul acesta ar duce la eliminarea multor conflicte și necazuri și din familii, și de la locurile de muncă, și de la școală, și din viața oricui, este să înlocuim aprecierea pe care dorim să ne-o dea alții nouă, cu dragostea și aprecierea pe care să le-o dăm noi lor. Pentru că Domnul Iisus Hristos asta ne învață. Noi să fim aceia care iubim, și dacă Dumnezeu găsește cu cale, ne îngăduie și nouă să fim iubiți de cei pe care, de la care așteptăm aprecierea și dragostea. Pentru că Dumnezeu ne spune, atunci când sunt plăcute căile cuiva, Dumnezeu îi poate face și pe vrăjmașii lui să fie în pace cu el. Cu aceasta aș vrea să închei, probabil că m-am întins la cam mult, îl rog pe Gigi să mă scuze și Domnul să facă din acest studiu al vieții lui Iosif o binecuvântare pentru biserică, pentru fiecare dintre noi, și să ne ajute să luăm învățături care ne sunt de folos pentru viață, și pentru viața aceasta, dar și pentru viața veșnică. Amin.